Mēs visi esam, protams, ļoti satriekti un par tik, teiksim, cilvēku, kam ir bijuši tikai draugi, un tie, kas nav bijuši draugi, tad tie nav bijuši draugi arī Latvijas valstī. Es tik patriotisku un drosmīgu un atklātu cilvēku un sirsnīgu neesmu pazinis. Un mēs visi esam, nu, līdzjūtību izsakam visiem viņas draugiem un pirmkārt vecākiem un tuviniekiem. Droši vien visu, ko tādos gadījumos vien var ilst cilvēks. Un, nu, par kaut ko vairāk citu neko mēs šobrīd ar nedomājam, kā tās, nu, emocijas, ka mēs esam zaudējuši ļoti labu cilvēku.